Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់យន្តហោះនឹងនិវេចម្បាំងចិនធ្វើសម្យុទ្ធយោធាឆ្លងចូលព្រំដែនសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ថាអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចិនធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់ឯកោនោះទេអាស៊ានកោតទោសការខ្វះភាពជឿនលឿនសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានកិច្ចសន្ទនាអំពីបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខរបស់ VOA ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ជំរុញកម្ពុជាឲ្យបើកលំហសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំនួបអាស៊ានដ៏មមាញឹកនៅភ្នំពេញក្នុងគ្រាភូមិសាស្ត្រនយោបាយឡើងកម្ដៅខ្ពស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករិះគន់ថាសាលាបណ្ដុំបណ្ដាលរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនអាចធ្វើឲ្យចុះខ្សោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាហ្វ្រិកលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រទេសចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះនឹងនេះវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលដ៏រសើបនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះខណៈខ្លួនកំពុងបន្តធ្វើសម្ពាធយោធាដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi មកកាន់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិកោះតៃវ៉ាន់យោធាតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយន្តហោះស៊ើបការនឹងកងនាវាជើងទឹករបស់ខ្លួនកំពុងតាមដានសកម្មភាពយោធារបស់ចិនដែលតៃវ៉ាន់ហៅថាជាការបង្កហេតុដ៏ខ្លាំងនោះនេះជាថ្ងៃទី2ជាប់ជាប់គ្នាហើយដែលយន្តហោះនឹងនាវាចម្បាំងរបស់ចិនដីគោកបានឆ្លងចូលដែនទឹកដែលកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រជាមួយកោះតៃវ៉ាន់នោះប្រទេសចិនដីគោកបានប្រកាសធ្វើសម្ពាធយោធារយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់ដែលគេបានកំណត់ចំនួន6នៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ការធ្វើសម្ពាធយោធានេះកំពុងបង្កើននៅការភ័យខ្លាចដែលអាចមានការយល់ច្រឡំបើទោះបីជារហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីតៃវ៉ាន់និងអាមេរិកនិយាយថាពួកគេមិនមានបំណងដើម្បីធ្វើស្ថានភាពនោះតានតឹងក៏ដោយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញប្រទេសចិនបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលយ៉ាងហោចណាស់ក៏11គ្រាប់ផងដែរទៅលើផ្ទៃទឹកនៃជិតឆ្នេរនៃកោះតៃវ៉ាន់បើតាមមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាមានកម្ចួយមីស៊ីលចិនយ៉ាងហោចណាស់ក៏4គ្រាប់ដែរបានហោះរំលងកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងអវ័យដែលអ្នកវិភាគស្ដីពីវិស័យការពារជាតិជាច្រើនអ្នកបានពណ៌នាថាជាការបង្កហេតុមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកមានកម្ចួយមីស៊ីលរបស់ចិន5គ្រាប់បានធ្លាក់នៅលើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ជប៉ុនដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកងទ័ពខ្ជូធ្វើការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើរឿងនេះសកម្មភាពរបស់ចិនបានបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនេះបតាមការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida នៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលបានធ្វើដំណើរមកដល់រាជធានីតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសចុងក្រោយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនិងគណៈប្រតិភូសភាអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនោះប្រទេសចិនដីគោកមានការខឹងសម្បារជាខ្លាំងអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលបានមកកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីការសាមគ្គីភាពជាមួយដែនកោះដែលគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងមានប្រជាជនចំនួន24លាននាក់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចិនធ្វើសកម្មភាពដើម្បីដាក់កោះតៃវ៉ាន់ឲ្យនៅឯកោនោះឡើយបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ដែនកោះមួយនេះដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខឹងក្រៅក្រោតជាខ្លាំងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសចិនដីគោកដែលបានចាត់ទុកដែនកោះតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួននោះបានបើកសម្ពាធយោធានៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅជុំវិញដែនកោះមួយនេះ បន្ទាប់ពីលោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិករូបនេះមិនបានស្ដាប់ការព្រមានខ្លាំងៗរបស់ចិនហើយលោកស្រីបានក្លាយជាមន្ត្រីចងខ្លួនដំបូងបំផុតរបស់អាមេរិកដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនៅក្នុងរាជធានីតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដែលជាប្រទេសចុងក្រោយនេះដំណើរទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនោះលោកស្រីផេឡូស៊ីមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយផ្ទាល់ទៅលើការធ្វើសម្ពាធយោធារបស់ចិននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានលើកហេតុផលថាអ្នកនយោបាយអាមេរិកគួរមានលទ្ធភាពធ្វើដំណើរដោយសេរីមកកាន់កោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីបន្តទៀតថាយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនដាក់កោះតៃវ៉ាន់ឲ្យនៅឯកោពីគេនោះឡើយហើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីមកលើដែនកោះនេះគឺមិនមែនដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពដើមណាមួយនៅក្នុងតំបន់នោះឡើយនៅពេលសួរថាតើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីបង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកស្រីជាជាងការផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់កោះតៃវ៉ាន់នោះលោកស្រីបានឆ្លើយតបថាការនេះមិនមែនដើម្បីខ្ញុំនោះឡើយគឺដើម្បីពួកគេលោកស្រីបានហៅដែនកោះតៃវ៉ាន់ថាជាប្រទេសសេរីបំផុតមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនដែលមានសេរីភាពខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកលោកស្រីបានថែមទៀតថាលោកស្រីមានមោទនភាពចំពោះការងាររបស់លោកស្រីដែលបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងប្រទេសចិនដីគោកចាប់តាំងពីរឿងការរំលោភលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មការរិះសាយភាយអាវុធរហូតដល់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានការខឹងសម្បារម្ដងរួចទៅហើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនដោយនៅពេលនោះលោកបាននិយាយថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើចិនមានបំណងប៉ុនប៉ងចូលគ្រប់គ្រងដែនកោះមួយនេះដោយកម្លាំងយោធានោះក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏លោកបៃដិននិងក្រុមរបស់លោកនៅពេលនោះបានទទូចថារបៀបទំនាក់ទំនងរបស់អាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ដែលមានរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍រួចហើយនោះគឺនៅដដែលមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីនោះឡើយពួករដ្ឋមន្ត្រីរបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានថ្កោលទោសការខ្វះភាពជឿនលឿនអំពីផែនការនៃដំណោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែរដ្ឋប្រហារយោធានោះនឹងបានទាមទារឲ្យពួកយោធាចាត់ប្រធានការមុនពេលសន្និសីទកំពូលនៅចុងឆ្នាំនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានថឹកក្នុងភាពចលាចលចាប់តាំងពីការប្រួរំលំដល់ពួកយោធាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំទៅមកហើយចំនួនមនុស្សស្លាប់ដែលបណ្ដាលមកពីការបង្ក្រាបដល់ប្រិយផ្សាយរបស់ពួកយោធាទៅលើក្រុមប្រឆាំងបានឡើងរហូតដល់2000នាក់ហើយនេះបើតាមក្រុមអ្នកខ្លមមើលនៅក្នុងស្រុកមួយកំហឹងកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងចំណោមសមាជិកខ្លះរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានចំពោះការធ្វើរាំងស្ទះរបស់ពួកឧត្តមសេនីយ៍យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសបន្ទាប់ពីការប្រហារជីវិតពួកអ្នកទូ4នាក់កាលពីខែមុនរួមទាំងឥស្សរជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ល្បីល្បាញ2នាក់ផងដែរប្លុកដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកដែលរហូតមកដល់ពេលនេះបានខិតខំប្រឹងប្រែងដល់មិនមានផ្លែផ្កាដើម្បីដោះស្រាយនៅភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបន្ទាប់ពីការពិភាក្សារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបាននិយាយថាពួកគេមានការអះអាងកិត្តិយ៉ាងខ្លាំងពីភាពជឿនលឿនដែលមានកម្រិតហើយនឹងការខ្វះការតាំងចិត្តរបស់ពួកអាជ្ញាធរភូមិដើម្បីអនុវត្តឱ្យបានទាន់ពេលវេលានិងពេញលេញទៅលើចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5ចំណុចនៅក្នុងការព្រមានដល់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានយោងដល់មេត្រា20នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានដែលថ្លែងថាជំនួបរបស់មេដឹកនាំអាស៊ាននៅចុងឆ្នាំនេះអាចចាត់វិធានការចំពោះការមិនអនុវត្តតាមរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះការសម្រេចរបស់អាស៊ានជាធម្មតាត្រូវធ្វើឡើងដោយការមូលមតិគ្នាក៏ប៉ុន្តែមេត្រា20នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានអនុញ្ញាតឲ្យសន្និសីទកំពូលអាចអនុវត្តរំលងលើគោលការណ៍នេះបានមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលរួមគ្នាដែលទទួលពិនិត្យមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតូគីដើម្បីធ្វើឲ្យនាវាពាណិជ្ជកម្មអាចដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅទីផ្សារពិភពលោកនោះបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាមាននាវាពាណិជ្ជកម្មចំនួន3ទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចចាក់ចេញពីកំពង់ផែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសុក្រនេះនាវាពាណិជ្ជកម្មទី1ដែលមានឈ្មោះថា Razoni បានចាក់ចេញពីកំពង់ផែអូដេសារបស់អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅហើយកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសលីបង់ដោយដឹកគ្រាប់ពោតជាច្រើនពាន់តោនចំណែកនាវាពាណិជ្ជកម្មទី2ដែលមានឈ្មោះថា Navista គ្រោះនឹងចាក់ចេញពីកំពង់ផែអូដេសាផងដែរដែលដឹកគ្រាប់ពោតចំនួន 33,000 តោនសម្ដៅទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលរួមគ្នាឬ JCC ដែលមានដំណើរមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីទួគីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការចាក់ចេញនៅវិបត្តិកម្មចំនួន2ទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះពីកំពង់ផែចូលណាមូសរបស់អ៊ុយក្រែននេះវិបត្តិកម្មផូឡាណិតដែលដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ពោតចំនួន 12,000 តោននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងការ៉ាស៊ូក្នុងប្រទេសទួគីភាគពាយ័ព្ទហើយនេះវាឈ្មោះរូចិនដែលដឹកគ្រាប់ពោតប្រមាណជាង 13,000 តោននោះ នឹងត្រូវចេញដំណើរទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសគ្រាប់ធញ្ញជាតិសរុប 58,000 តោននេះជាផ្នែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះនៃគ្រាប់ធញ្ញជាតិសរុបជាង 20 លានតោនដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងមាននៅក្នុងឃ្លាំងរបស់ខ្លួននៅលើនាវាពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនដែលកំពុងរងចាំដើម្បីចាក់ចេញពីប្រទេសនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមាននាវាពាណិជ្ជកម្មប្រមាណ 28 គ្រឿងទៀតកំពុងរងចាំការធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីកំពង់ផែប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបានជំរុញឲ្យសភាអាមេរិកអនុម័តច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណាដែលបានស្នើឡើងមានទឹកប្រាក់ចំនួន 260,000 លានដុល្លាររបស់ខ្លួនដែលសេតាវិមាននិយាយថានឹងបញ្ចុះតម្លៃទំនិញកាត់បន្ថយអតិផរណានិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលយូរលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិភាក្សាតាមអនឡាញរបស់មេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មថាសាររបស់ខ្ញុំទៅកាន់សភាគឺថាសូមស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនេះជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយដែលអស់លោកអាចអនុម័តបានដើម្បីបញ្ចុះអតិផរណាកាត់បន្ថយអំណភាពកាត់បន្ថយសុហុយការថែទាំសុខភាពដល់ស្រ័យវិបត្តិអាកាសធាតុនិងធ្វើប្រសាឡើងនៅសន្តិសុខធម្មពលរបស់ប្រទេសអាមេរិកខណៈដែលកាត់បន្ថយបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមគ្រួសារវណ្ណៈកម្មករនិងកណ្ដាលកំពុងប្រឈមនោះសេចក្តីវិទូអ្នកនយោបាយនិងអ្នកប្រាស្រ័យទំនិញធម្មតាបានយល់ស្របថាតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃជាបញ្ហាមួយអតិផរណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងខ្ពស់រហូតដល់ 9.1% កាលពីខែមិថុនានេះបើតាមការិយាល័យស្ថិតិការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមគ្រួសារអាមេរិកកាន់ជាច្រើន
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាអំពីបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខរបស់ VOA ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ជំរុញកម្ពុជាឲ្យបើកលំហសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំនួបអាស៊ានដ៏មមាញឹកនៅភ្នំពេញក្នុងគ្រាភូមិសាស្ត្រនយោបាយឡើងកម្ដៅខ្ពស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករិះគន់ថាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនអាចធ្វើឲ្យចុះខ្សោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាហ្វ្រិកអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយដល់ VOA ខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើប្រធានបទមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាតានតឹងនៅកោះតៃវ៉ាន់វិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ហាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយបញ្ហាជំរងចម្រាស់នៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតតទៅនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកសុនរិនពីរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកសុកខេមរាពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកសុនរិនបាទ
បាទជំរាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទលោកសុនរិននៅពេលលោកបានសម្ភាសលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Anthony Blinken ប៉ុន្មាននាទីមុននេះតើលោកបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាយ៉ាងណាខ្លះបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលលោកសម្ភាសប្រាច់មុខនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបាទ
បាទដោយសារលោក Blinken បានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូច្នេះលោកបានជំរុញធានាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានទេហកាសេរីពហុបកចូលរួមក៏ដូចជាមានឥសរជននយោបាយសំខាន់សំខាន់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងប្រជាជនទទួលយកបានផងដែរបានលោកខាន់ដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានយកព័ត៌មានអំពីរឿងនេះហើយនឹងរៀបការឲ្យដឹងអំពីបញ្ហាដំណើរការវិវត្តទៅមុខនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងអត់សូវមានពេលច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុនរិនបានបង្ហាញអំពីបញ្ហាមួយទៀតតកតងនឹងតំបន់ដែលកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិដែរគឺបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលមានវិបត្តិ បញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សិទ្ធិមនុស្សនៅទីនោះដែរតើលោក Blinken បានជំរាបយ៉ាងណាខ្លះទៅជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារ VA ផ្ដាច់មុខនៅពេលប៉ុន្មាននាទីមុននេះបាទ
បាទលោក Blinken បានលើកឡើងអំពីការមិនវិវត្តនៃចំណុចដែលមានការឯកភាពទាំង5ហើយក្នុងនោះក៏មានមេដឹកនាំភូមិផងដែរបានឯកភាពនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយលោកបានលើកឡើងអំពីការប្រហារជីវិតសកម្មជនដែលលោកថាវាជាអំពើអាក្រក់ហើយលោកក៏បានលើកឡើងបន្តទៀតថាប្រសិនបើបញ្ហានេះនៅតែបន្តអាក្រក់ទៀតដូច្នេះមានការពិចារណាចំណាត់ការបន្តទៀតតែក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងអំពីការព្យួរសមាជិកភាពរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាចេញពីសមាគមអាស៊ានដែរបាន
បាទដូចគ្នានេះដែរដូចជាមានចំហក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថានឹងគិតគូរឡើងវិញបើសិនជានៅតែមានការប្រហារជីវិតសកម្មជនផ្សេងទៀតដែរតើមកដល់ពេលនេះគោលចំហនោះបានវិវត្តទៅដល់ត្រឹមណាហើយបាទ
បាទកាលពីថ្ងៃបើកនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានផ្លូវការហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពីចំណុចហ្នឹងថាបើសិនបើមិនមានការវិវត្តឬកាន់តែអាក្រក់ទៅជាពិសេសការបើសិនបើមានការបន្តប្រហារជីវិតសកម្មជនដូច្នេះនឹងមានការពិភាក្សាគ្នាបន្តទៀតបន្ថែមថាតើចំណាត់ការអ្វីក្រៅពីចំណុច5ដែលបានឯកភាពគ្នាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021បាន
បាទលោកសុនរិនយើងនៅមានពេលបន្តិចទៀតចុះបញ្ហាចម្រងចម្រាស់នៅរៀមវិញដែលថាមានការសាងសង់ជាកំពង់ផែរបស់ចិនដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់យោធានោះតើមានការលើកឡើងយ៉ាងណាពីលោក Blinken បន្ថែមទៀតព្រោះឃើញលោកក៏បានលើកឡើងខ្លះហើយក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីរឿងនឹងដែរបាទ
បាទលោក Blinken គាត់បានជំរុញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានដំណាភាពទៅលើការស្ថាបនានៅកំពង់ផែរៀមហ្នឹងហើយលោកក៏បានលើកឡើងថាគួរតែមានការបើកចំហឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបានពិនិត្យទៅលើបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីធានាថាមិនមានការប្រើប្រាស់កំពង់ផែរៀមហ្នឹងសម្រាប់ប្រទេសណាឬបុគ្គលណាមួយបាន
បាទលោកសុននរិនយើងនៅមានពេលបន្តិចតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទៀតអំពីបញ្ហាកម្ពុជាក្តីតំបន់ក្តីឬក៏អន្តរជាតិក្តីសូមបញ្ជាក់ចុងក្រោយបាទ
បានលោកខាងដាក់ខ្ញុំបានសួរលោក Blinken អំពីបញ្ហាតានតឹងនៅកោះតៃវ៉ាន់លោក Blinken បានលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិនដែលមានការសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការបាញ់មីស៊ីលគឺជាសកម្មភាពថាមិនសមមាត្រហើយវាបង្កឲ្យវាអាចជាបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលខាងមុខហើយលោកបានស្នើឲ្យមានការចាត់វិធានការដែលមានការទទួលខុសត្រូវទៅលើបញ្ហាផងដែរបាន
បាទសូមអរគុណលោកសុនរិនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញហើយនិងក្រុមការងារ VOA ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាក្រុមជាមួយនឹងលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារពេលវេលាខ្លីយើងសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនាតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសទាំងស្រុងរបស់ក្រុមការងារ VOA រួមទាំងលោកសុននរិនផងដែលនឹងផ្សព្វផ្សាយជូននៅពេលបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកនរិនតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955នៅពេលមានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជំរុញរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យផ្ដល់សេរីភាពឡើងវិញដល់សកម្មជនដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនឹងបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023លោក Blinken ក៏បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយបន្ថែមដល់កម្ពុជាសម្រាប់ពង្រឹងវិស័យកសិកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបើកលំហសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023លោក Blinken បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហានិងបានជួបពិភាក្សា ាទ្វេភាគីជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិបត្តិដែលកំពុងតែអាក្រក់ទៅនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្នុងជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកភ្លឹងខិនបានលើកឡើងចំចំករណីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកគឹមសុខាដែលគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមដោយសេរីក្នុងដំណើរការនយោបាយលោករដ្ឋមន្ត្រីភ្លឹងខិនក៏បានជំរុញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារបទចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយដូចជាករណីសកម្មជនសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកកាំងកញ្ញាសេងធីរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកណិតប្រាយបានថ្លែងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានរំលឹកឡើងវិញនៃការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានិងបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនប្រជាធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យហើយដែលសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបានស្ដាប់និងឲ្យតម្លៃហើយភាពម្ចាស់ការរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាត្រូវបានការពារក្នុងជំនួបកាលពីថ្ងៃប្រហោះនោះលោក Blinken ក៏បានជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញដំណាភៀបបានពេញលេញអំពីសកម្មភាពយោធារបស់ចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមលោក Ned Price អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាលោក Blinken បានលើកឡើងបន្ថែមថាវត្តមានផ្ដាច់មុខអាចធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាសន្តិសុខក្នុងតំបន់និងសាមគ្គីភាពរបស់អាស៊ាននៅត្រង់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងយោបាយក៏ដូចជាបញ្ហានៅមូលដ្ឋាននៅកងទ័ពជើងទឹករៀមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមិនបានផ្ដល់ការបកស្រាយជាសាធារណៈណាមួយក្រោយជំនួបលោកជាមួយលោក Blinken ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភូលោកជិនម៉ាលិនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចំណាត់ការច្បាប់ទៅលើសកម្មជននិងលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងទៅតាមច្បាប់ជាតិរបស់កម្ពុជាហើយថាភាគីដែលចង់ជួយពួកគេត្រូវចូលរួមតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការ
រីឯការដាក់សម្ពាធការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ការថ្លែងសារចាប់ប្រកាន់វាជាមធ្យោបាយតាមផ្លូវនយោបាយហើយមធ្យោបាយតាមផ្លូវនយោបាយនេះមិនមានឥទ្ធិពលទៅលើផ្នែកច្បាប់នីតិវិធីច្បាប់នីតិវិធីតុលាការរបស់កម្ពុជាដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យនោះទេ
សាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណារាយល់ថាការលើកឡើងរបស់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលផ្ដល់តម្លៃលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងសំលេងចម្រុះក្នុងការបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងមិនធ្វើតាមទាំងស្រុងទៅតាមការចង់បានរបស់អាមេរិកឡើយប៉ុន្តែអាចនឹងមានការបន្ធូរបន្ថយខ្លះទាក់ទិនការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិ
មិនទាន់បន្ធូរបន្ថយទេលុះត្រាតែគណបកកាន់អំណាចជាជាថាការផ្ទីអំណាចទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយមានស្ថិរភាពនោះទើបអាចមានការបន្ធូរបន្ថយផងបាទ
ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការស្នើសុំរបស់អាមេរិកមានលក្ខណៈចាំបាច់សម្រាប់ស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជានិងដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទោះជាយ៉ាងណាលោកបន្តថាសង្ឃឹមតិចណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធ្វើទៅតាមការទទូចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ទួលយកនៅសំណើទាំងអស់នោះដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនៅអ្វីដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដោះស្រាយអំពីស្ថានភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យពិសេសគឺដំណើរការរៀបចំបរិយាកាសបោះឆ្នោតមួយប្រកបទៅដោយសេរី
អំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកភ្លឹងខិនបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយគណៈប្រតិភូបរទេសដទៃទៀតដែលមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានផងដែរក្រៅពីទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះលោកភ្លឹងខិនបានប្រកាសផ្តល់មូលនិធិ25លានដុល្លារអាមេរិកដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មរយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID តគម្រោងដែលមានឈ្មោះថា Harvestry ជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសន្តិសុខស្បៀងអាហាររយៈពេល12ឆ្នាំរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយទីភ្នាក់ងារ USAID ដោយធ្វើការសហការជាមួយកសិករខ្មែរនិងភាគីជាដៃគូក្នុងវិស័យស្បៀងអាហារដើម្បីពង្រីកទីផ្សារកសិកម្មកម្ពុជាលោក Blinken បានលើកឡើងថាគម្រោងនេះនឹងយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរលើកសិផលកម្ពុជាដូចជាត្រីនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិលោក Anthony Blinken បានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញថាតម្រូវការទាំងនេះចាំបាច់ប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើននាក់នៅតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពគ្មានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយកុមារកម្ពុជាជាច្រើននាក់កំពុងខ្វះអាហាររូបត្ថម្ភផងដែរដោយឡែកក្នុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាដែលមានរហូតដល់ទៅជាង 40% នៃការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2021ការនាំទំនិញចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន 8,700,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលកើនឡើងដល់ 33% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2020រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិជាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំនួបអាស៊ានដ៏មមាញឹកនៅភ្នំពេញក្នុងគ្រាភូមិសាស្ត្រនយោបាយឡើងកម្ដៅខ្ពស់តទៅនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដោយតទៅ
បាទសុគរុជនីបសួរប្រិយមិត្តមនស្ដាប់មនទេសនារបស់ VOA ជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រមមូលបត្រអាស៊ានដែលនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះខែនេះយើងនឹងមិនទៅណាឆ្ងាយពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំប្រចាំសប្ដាហ៍របស់យើងនោះទេពលគឺកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធលោកជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬហៅកាត់ថា AVI សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនិងប្រិយមិត្តមនស្ដាប់ប្រហែលជាបានជ្រាបហើយតៃវ៉ាន់ភូមាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនសិតសឹងជាសំណុំរឿងរសើបនិងក្តៅកគុកក្នុងសប្តាហ៍នេះលើតុប្រជុំនៃប្រមុខការទូតអាស៊ាននិងដៃគូនានាសរុប37ប្រទេសដែលបានមកជួបប្រជុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញពេញមួយសប្តាហ៍នេះក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរួមមានកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ាននិងជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាជាដើមគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺដំណើរការទូត4ក្នុងចំណោម5ប្រទេសជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសុទ្ធសឹងតែមានវត្តមានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចិនប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមចំពោះសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកនៅទីក្រុងតៃប៉េចិនបានបើកការធ្វើសម្ពោធបាញ់កំជ្រួចធនធ្ងន់ជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយខណៈពេលជាមួយគ្នានោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន Wang Yi និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Anthony Blinken សុទ្ធតែស្ថិតនៅភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមការប្រជុំខាងលើចង់ជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធថាតើព្រឹត្តិការណ៍នៃភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះបានគ្របដណ្ដប់ឬជាអតិពលអ្វីខ្លះដែរដល់ដំណើរការប្រជុំនៅតំបន់ជ្រោយចង្វាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាខណៈនេះបាទ
បាទសូមអរគុណពិតហើយភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺជាការគំរាមកំហែងមួយទៅដល់ស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ហើយភាពតានតឹងហ្នឹងគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi ដែលជាអ្នកនយោបាយនិយាយចំជាន់ខ្ពស់បន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីមកគឺអ្នកស្រីហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នយោបាយជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ នៅឆ្នាំ1997មានម្ដងនៅពេលនោះក៏ប៉ុន្តែប្រតិកម្មរបស់ចិននៅពេលនោះបើប្រៀបធៀបជាមួយបច្ចុប្បន្នគឺមានភាពខុសគ្នាដោយសារតែ25ឆ្នាំមុនគឺចិននៅមានភាពទន់ខ្សោយនៅឡើយទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងយោធានិងវិស័យការពារជាតិក៏ប៉ុន្តែចិនបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2ហើយវិស័យយោធានិងវិស័យការពារជាតិក៏មានភាពរីកចម្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងទេជាការឆ្លើយតបជាងឃើញថាមានលក្ខណៈធំហើយមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាជាងមុនមែនទែនបាទដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីមួយដែលកំពុងតែវិវត្តហើយយើងរងចាំមើលតើពីពេលនេះទៅរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការធ្វើសមយុទ្ធនឹងតើអាចនឹងមានឧបទ្ទវហេតុណាមួយអាចឈានទៅដល់ការប្រឈមមុខប្រដាប់អាវុធឬក៏សង្គ្រាមនោះឬក៏យ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាទូទៅទាំងចិនទាំងតៃវ៉ាន់ទាំងថារ៉ុនរិចគឺមិនចង់ឲ្យមានការប្រឈមដាក់គ្នាត្រង់ផ្នែកសុភវុធនោះទេគឺនិយាយចំទៅគឺការបញ្ចេញសាច់ដុំដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែដូចជាមិនទាន់សម្រេចក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានោះទេដូច្នេះនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងកំពុងតែតាមដានហើយប្រធានបទនេះបញ្ហានេះវាកំពុងតែគ្របដណ្ដប់ទៅលើកិច្ចប្រជុំអាស៊ានរំត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធទៀតហើយយើងឃើញថាថ្ងៃនេះរំត្រីការបរទេសរបស់ចិនបាននិយាយច្បាស់ច្បាស់ទាក់ទងនឹងជំហររបស់ចិនហើយរំត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្ហាញនូវជំហររបស់ខ្លួននឹងដែរកិច្ចប្រជុំតែបានគ្រោងទុកជាមួយនឹងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងជប៉ុនតាមសារព័ត៌មានគឺបានលុបចោលហើយដោយសារតែដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi នឹងបាទ
បាទសម្រាប់អាស៊ានក៏បានធ្វើការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបង្ហាញនៅក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះដែរតើភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងវត្តមានប្រទេសដែលកំពុងប្រឈមដាក់គ្នាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅភ្នំពេញនៅពេលនេះលោកយល់ថាបានកំណត់ឬក៏បានគ្រប់នឹង10អ្វីខ្លះដែរទៅលើការពិភាក្សាជាពិសេសនៅខាងទាំងផ្ទៃក្នុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានខ្លួនឯងនិងជាមួយដៃគូថាបានប៉ះពាល់ឬក៏បានជះឥទ្ធិពលអីខ្លះដែរដល់ការជជែកគ្នាហើយមើលទៅវេទិកានេះអាចជាកន្លែងមួយដែលអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងទេបាទ
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានយើងឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានពិភាក្សារឿងហ្នឹងហើយបានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយការព្រឹកមិញនេះការពីម្សិលមិញតកតងទៅនឹងបញ្ហាភាពតានតឹងនៅតៃវ៉ាន់នឹងកោះតៃវ៉ាន់នឹងហើយយើងឃើញថាមានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបូក3មានកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីអាស៊ានបូក1ដូចជាអាស៊ាននឹងដៃគូភាសាផ្សេងផ្សេងនឹងជាពិសេសជាមួយចិននិងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ឃើញមានការលើកឡើងតកតងទៅនឹងបញ្ហានឹងដែរហើយកិច្ចប្រជុំខាងមុខនឹងមានកិច្ចប្រជុំ ASEAN Regional Forum វេទិកាតំបន់អាស៊ានដែលមានជាង20ប្រទេសចូលរួមហើយនឹងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ីខាងកើតដែលមាន18ប្រទេសដូច្នេះនោះគឺជាវេទិកាទូលំទូលាយធំហើយបញ្ហានេះនឹងលើកទៅពិភាក្សាឬក៏ជាវេទិកាមួយបង្ហាញពីគោលជំហររបស់ប្រទេសរៀងខ្លួនដូច្នេះអាស៊ានគឺមានតួនាទីមួយគឺផ្ដល់នូវវេទិកាដើម្បីឲ្យមានការពិភាក្សាត្រង់ទៅត្រង់មកសូម្បីតែមិនយល់ព្រមគ្នាក៏ជាការល្អដែរពីព្រោះថាហ្នឹងជា agree to disagree គឺយើងមិនយល់ព្រមគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យមានការនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកហើយសង្ឃឹមថាឆ្លងកាត់នៅការពិភាក្សាត្រង់ទៅត្រង់មកវាអាចជំរុញនៅការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកបានខ្លះហើយអាស៊ាននៅតែបន្តខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គាត់រក្សានៅភាពថាrestrain អត់ធ្មត់ខ្ពស់ដើម្បីទប់ស្ថានភាពហ្នឹងកុំឲ្យវាវិវត្តទៅដល់សង្គ្រាមឬក៏វិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះថាទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននេះគឺជាទំនាក់ទំនងដែលមានសារៈសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរនឹងឆ្លោះគ្នាខ្លាំងវាប៉ះពាល់ស្ថិរភាពសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកអញ្ចឹងអាស៊ាននឹងជាទូទៅពីពេលកន្លងមកហើយបច្ចុប្បន្នអនាគតនឹងគឺខំប្រឹងបញ្ជូនសារទៅទាំងភាគីចិន ទាំងអាមេរិកនឹងធ្វើម៉េចប្រគួតប្រជែងគ្នាក្នុងនៃស្ថាបនាថា healthy competition ប្រគួតប្រជែងជារឿងធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចការប្រគួតប្រជែងនឹងវាមានសុខភាពល្អកុំឲ្យឈានទៅដល់ការប្រជុំមុខគ្នាផ្នែកប្រដាប់អាវុធនឹងបាទ Direct from Washington The
Voice of America VOA បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឹមវណ្ណរិទ្ធបានផ្ដល់ការពន្យល់បកស្រាយប្រាប់ប្រិមិត្តលោកនាងតកតងទៅនឹងសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់ដែលកំពុងក្របដណ្ដប់នៃការពិភាក្សានិងរបៀបវារៈសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នោះក្តៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រធានបទក្តៅមួយទៀតដែរលោកបណ្ឌិតឈឹមវណ្ណរិទ្ធគឺនៅក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានរបបសឹកភូមិរបបសឹកភូមិដែលទើបនឹងធ្វើការសម្រេចដោយជំរងចម្រាស់ប្រហារជីវិតអ្នកទោសនយោបាយចំនួន4រូបលោកបានព្រមានថាមិនត្រូវអនុវត្តទោសប្រហារជីវិតរបៀបនេះទៅលើអ្នកទោសផ្សេងទៀតនោះទេបើមិនចង់ឲ្យអាស៊ានពិចារណាឡើងវិញលើជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការជួយសម្រួលស្ថានភាពក្រោយរដ្ឋប្រហារដែលលោកចង់យោងសម្ដៅទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលសម្រាប់រវាងប្រមុខដឹកនាំនៃរបបសឹកនិងប្រមុខដឹកនាំអាស៊ននៅទីក្រុងចាកាតាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021សម្រាប់លោកបណ្ឌិតលោកបានអង្កេតឃើញថាវិបត្តិភូមិនេះអាចនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាផ្សេងទៀតទៅក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនេះបាទ
យើងឃើញថាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកនយោបាយសកម្មជននយោបាយនៅភូមិនេះវាជាជំហានថយក្រោយមួយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការអនុវត្តចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5របស់អាស៊ានពីព្រោះថាក្នុងចំណុចឯកច្ឆន្ទហ្នឹងគឺទប់ស្កាត់នៅអំពើហិង្សាហើយខំប្រឹងស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយនយោបាយដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងទេគ្រប់និន្នាការក្រុមនិន្នាការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងត្រូវគេថាខំប្រឹងនិយាយតាមលក្ខណៈចរចាទៅតាមសន្តិវិធីអត់មានប្រើអំពើហិង្សាអត់ធ្វើការកាត់ទោសប្រហារជីវិតទាំងទីអញ្ចឹងនឹងគឺជាជំហានថយក្រោយមួយហើយអាស៊ានមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយកម្ពុជាដែលជាប្រធាននឹងក៏មានការខកចិត្តខ្លាំងដែរអញ្ចឹងទេជំហានបន្ទាប់នេះក៏កំពុងតែពិចារណាតើវិធានការរបស់អាស៊ានទៅលើភូមិមាននឹងត្រូវមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាកំណែតម្រង់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះពីព្រោះមើលទៅគេថាឥទ្ធិពលរបស់អាស៊ានទូនីតិរបស់អាស៊ាននៅលើភូមិនេះមានកម្រិតទាបមែនទែនបានថារដ្ឋាភិបាលយោធារបបសឹកយោធាភូមិនេះអត់ស្ដាប់អាស៊ានទាំងតែម្ដងគឺអត់ឲ្យតម្លៃអាស៊ានអត់ឲ្យតម្លៃប្រធានរបស់អាស៊ាននៅកម្ពុជាជាប្រធាននឹងគឺខ្វះភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដដូច្នេះអាស៊ានត្រូវតែគិតគូរឡើងវិញចំពោះវិធានការរបស់ខ្លួនហើយអាស៊ានតែម្នាក់ឯងក៏មិនអាចនឹងមានឥទ្ធិពលអីធំដុំនឹងដែរអញ្ចឹងអាស៊ានត្រូវធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូពិភាក្សារបស់អាស៊ានជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងទូអង្គពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហើយទៅទាំងក្រុមឲ្យធំតែម្ដងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរបបសឹកយោធានឹងគាត់អនុវត្តចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5នេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏មានសមាជិកមួយចំនួនគឺចង់ឲ្យមានការភ្ជួរសមាជិកភាពរបស់ភូមិមាននៅក្នុងគ្រួសារអាស៊ាននឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានឯកភាពគ្នាទេនៅក្នុងគ្រួសារអាស៊ានហើយយើងចាំមើលជំហានបន្តបន្ទាប់ទៀតតើអាស៊ាននឹងមានវិធានការយ៉ាងណាចំពោះភូមិមានក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅជាទូទៅគឺប្រហែលជាត្រូវមានយន្តការថ្មីហើយនឹងវិធានការតឹងតែងជាងនេះដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅដល់របបសឹកយោធានឹងបាទ
វិធានការតឹងតែងដែលលោកបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចហ្នឹងតើលោកចង់សម្ដៅថាតើជាអាចជាវិធានការអ្វីអាចជាវិធានការអ្វីដែលអាចលោកអាចលំអិតបានទេថាវិធានការតឹងតែងនឹងអាចជាអ្វីខ្លះដែរបាទ
វិធានការតឹងតែងនេះគឺយើងត្រូវសហការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងដៃគូពិភាក្សាសំខាន់សំខាន់របស់អាស៊ានដើម្បីដាក់សម្ពាធការទូតនិងសម្ពាធផ្សេងផ្សេងទៀតទៅលើរបបសឹកភូមិមាហើយមួយវិញទៀតគឺ បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនក៏កំពុងតែចាប់ផ្ដើមទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសម៉ោលថា NUG ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាល National Unity Government ដែលជារដ្ឋាភិបាលសម៉ោលមួយប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបសឹកភូមិនេះអញ្ចឹងអានឹងគឺជា option គឺជាជម្រើសមួយទៀតដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនគាត់កំពុងតែគិតគូរហើយកន្លងទៅនេះឃើញថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានមានកិច្ចពិភាក្សាជាផ្លូវការជាមួយនឹងក្រុម NUG នឹងហើយដូច្នេះវានឹងមានគេថា option ផ្សេងៗជម្រើសផ្សេងៗចំពោះសមាជិកអាស៊ានដូចជាអាស៊ានហើយនឹងដៃគូពិភាក្សាដែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរបបសឹកភូមិនឹងគាត់បដូរអាយ៉ាបតបង្ហាញនៅភាពស្មោះត្រង់ហើយនឹងឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដក្នុងការអនុវត្តចំណុចឯកច្ឆន្ទៈទាំង5នឹងបាទ
បាទអរគុណអាចារ្យលោកឈៀមវណ្ណរិទ្ធចុះសម្រាប់ប្រធានបទសមុទ្រចិនខាងត្បូងវិញយើងចាំបានថាកាលពីឆ្នាំ2019នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេចិនលីកូឈៀងបានប្រកាសថាក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងតែធ្វើការព្រៀងរវាងអេចិននិងសមាជិកអាស៊ាននឹងអាចនឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតបានន័យថា 2019+3 គឺចប់នៅ2022នេះប៉ុន្តែក្រោយមកក៏មានវិបត្តិ COVID អីចឹងហើយថ្មីថ្មីនេះក៏បានលើចំហច្បាស់ច្បាស់ពីទីក្រុងប៉េកាំងផងដែរចំហដែលប៉េកាំងមិនចង់ឲ្យមានការលូកដៃពីបណ្ដាប្រទេសដែលមិនមែនជាភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងតែចង់ឲ្យមានការដូចថាក្រមប្រតិបត្តិនឹងធានាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការលូកដៃឬលូកលាន់ពីប្រទេសដទៃដែលក្នុងនោះបេកាំងតំណងចង់សម្ដៅទៅលើទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកគិតថាការវិវត្តនៃការចរចាលើក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះអាចនឹងបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំនេះទេឬក៏អាចនឹងបន្តទៅមុខទៀតបាទ
វិបត្តិជំងឺ Covid ភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាក្នុងការចរចាលើក្រមប្រតិបត្តិ COC សមុទ្រចិនត្បូងនឹងវាបានអូបអនឡាញនៃការចរចានឹងអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាពិបាកនឹងទៅរួចតើឆ្នាំក្រោយអាចទៅរួចដល់កម្រិតណាក៏យើងពិបាកនឹងទស្សន៍ទាយដែរពីព្រោះថាបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងនេះវាคล้ายទៅជាបញ្ហាប្រគល់បច្ចេកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអញ្ចឹងទេវាកាន់តែស្មុគស្មាញតែមានតួអង្គកាន់តែច្រើនចូលនៅក្នុងបញ្ហានេះហើយអាស៊ាននៅតែបន្តនៅគោលជំហរធ្វើយ៉ាងណាស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយរួមជាមួយចិនហើយឲ្យក្រុមប្រតិបត្តិ COC ហ្នឹងគឺជាឯកសារមួយដែលមានលក្ខណៈចងជាច្បាប់បើជាលក្ខណៈចងជាច្បាប់គឺវាអាចនៅជាកត្តាមួយសំខាន់ដែរក្នុងការ shape behavior ការធ្វើឲ្យអាយ៉ាបតនៃបណ្ដាប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់អាចគោរពតាមវិធាននឹងហើយអាចបញ្ជៀសនៅចំនួនប្រដាប់អាវុធក៏ដូចជាបង្កនូវភាពតានតឹងក៏ប៉ុន្តែក្រមប្រតិបត្តិនេះមិនមែនជាឧបករណ៍ដើម្បីដោះស្រាយចំនួននោះទេមើលទៅគ្រាន់តែជាវិធានការមួយដើម្បីទប់ចំនួនថៃរសាស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែដើម្បីដោះស្រាយចំនួននឹងបានមានតែភិក្ខីពាក់ព័ន្ធនឹងទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនឹងជាដើម ICJ ឬក៏តុលាការអន្តរជាតិពីព្រោះអាស៊ានមិនមែនជាតុលាការទេអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទតកតងនឹងបូរណភាពទឹកដីឯផ្សេងផ្សេងនឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិដូច្នេះយន្តការ COC នឹងយើងអាចរំពឹងថាជាយន្តការមួយទប់ហើយបញ្ជៀសនៅចំនួនបង្កើតនៅការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកអាចជំរុញនៅការអភិវឌ្ឍរួមសហការនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងតាក់ទងបញ្ហាសន្តិសុខមិនប្រៃណីដូចជាបញ្ហាណែ natural disaster មហន្តរាយធម្មជាតិដូចជាចោលសមុទ្របញ្ហាចោលសមុទ្រឬក៏បរិស្ថានសមុទ្របាទ marine environment ហ្នឹងដូច្នេះហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលយើងអាចជំរុញបានសហការក្នុងក្របខ័ណ្ឌ COC អាស៊ានចិនហ្នឹងក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើសន្តិសុខមិនប្រៃណីអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយវាអាចទៅរួចដែរនៅក្នុងការចរចានេះក៏ប៉ុន្តែបើយើងជំរុញ COC ទៅជាយន្តការដោះស្រាយចំនួនប្រហែលជាពិបាកនឹងទៅរួចបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតជាបណ្ឌិតចាប់អារម្មណ៍ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅភ្នំពេញនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីប្រមុខការទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីលោកសាគីឡារ៉ូផងដែរលោកសាគីឡារ៉ូបានមកប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះកម្ពុជានេះជាប្រទេសទី3ហើយគឺដំបូងដៃលោកបានទៅប្រទេសវៀតណាមក្រោយមកក៏បានទៅឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G20 ក្រោយមកក៏បានទៅប្រទេសភូមាដែលជួបមេដឹកនាំរបបសឹកហើយក៏បានមកប្រជុំនៅភ្នំពេញនេះផងដែរលោកយល់ថាអាស៊ាននឹងអាចមានទូនាទីអីខ្លះដែរក្នុងឆ្នាំនេះដើម្បីជួយសម្រាលចំនួននឹងព្រោះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានការហ៊ុំព័ទ្ធប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីជាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនហើយតែលោកសាគីឡារ៉ូអាចមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននឹងអាចថាជាច្រកមួយដើម្បីទំនុះទំលាយនៃចំនួននឹងក្នុងកម្រិតណាដែរបាទ
ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអាស៊ានគឺផ្ដល់វេទិកាផ្ដល់វេទិកាជួនដល់ភាគីចំនួនផ្សេងផ្សេងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងមកនិយាយគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកស្វែងយល់ពីផលប្រយោជន៍គ្នាស្វែងយល់ពីជំហរផងគ្នាដូច្នេះអានឹងគឺជាការល្អដែលមានការពិភាក្សាត្រង់ទៅត្រង់មកនឹងជាកត្តាសំខាន់ទី2តកតងទៅនឹងចំនួនភូមិសាស្ត្រយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ី NATO ជាមួយរុស្ស៊ីដែលមានអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំនឹងប្រហែលជាចំនួនវែងយូរអង្វែងវែងឆ្ងាយពីព្រោះថាបន្ទាត់ភូមិសាស្ត្រយោបាយត្រូវបានគូសហើយដិតយ៉ាងច្បាស់ហើយក្រាស់ទៅទៀតអញ្ចឹងវាពិបាកនឹងលុបណាស់អញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅលុបបន្ទាត់ភូមិសាស្ត្រយោបាយនឹងបានទេហើយបន្ទាត់ភូមិសាស្ត្រយោបាយនឹងក៏កំពុងតែគូសវានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកយ៉ាងនឹងដែរជាពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអញ្ចឹងយើងឃើញថាពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះវាទៅជាពិភពលោកមួយដែលមានបន្ទាត់ភូមិសាស្ត្រយោបាយនឹងត្រូវបានគូសវាសទៅតាមមហាអំណាចរៀងៗខ្លួនហើយបង្កើតនៅរង្វង់ដែនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងវាចូលនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយដែលវាអាចនឹងស្មុគស្មាញពិបាកព្យាករណ៍ពិបាកទស្សន៍ទាយជាងសង្គ្រាមត្រជាក់ការពីទស្សវត្សទី50ទៅដល់ទស្សវត្សទី80រយៈពេល30ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងហើយយើងអត់ទាន់ដឹងតើនឹងបញ្ចប់នៅពេលណាទៀតសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីនេះអញ្ចឹងទេនិយាយចំពិភពលោកនៅក្នុងស្ថានភាពមួយគ្រោះថ្នាក់បាទ
បាទអរគុណអាចារ្យលោកជីវណ្ណរិទ្ធបើយើងមើលតម្រងនៃកិច្ចប្រជុំកាបូទេកិច្ចប្រជុំនៃរដ្ឋមន្ត្រីកាបូទេនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ានិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានវិញកិច្ចប្រជុំនេះហាក់ដូចជាបានរៀបចំដើម្បីត្រៀមការប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខដែលរួមមានកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរួមមានទាំងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីបូព៌ានៅដែរលោកយល់ថាដំណើរការកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55នៃកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងជាឥទ្ធិពលកំណត់របៀបវារៈនិងកំណត់ស្ថានភាពឬគូបន្ទាត់អ្វីខ្លះដែរសម្រាប់កិច្ចប្រជុំអធិរាជដំណំកម្ពុជាដែលមានដំណំពិភពលោកក្រុងនឹងទៅប្រទេសកម្ពុជានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទ
កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះវាសំខាន់ទី1វាផ្ដល់ព័ត៌មានយើងជាម្ចាស់ផ្ទះយើងអាចដឹងជំហរនៃប្រទេសមួយមួយអញ្ចឹងយើងអាចត្រៀមខ្លួនល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅខែ11ក៏ប៉ុន្តែពីខែនេះទៅដល់ខែ11ក៏អាចមានការវិវត្តស្មុគស្មាញកាន់តែច្រើនដែរពីព្រោះតែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះយើងពិបាកទស្សន៍ទាយមែនទែនក៏ប៉ុន្តែហើយណាស់ក៏យើងយល់អំពីភាពចម្រូងចម្រាសភាពស្មុគស្មាញនិងគោលជំហរបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហើយយើងក៏មិនអាចរំពឹងថានឹងចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយបានស្រួលដែរនិយាយចំទៅហើយអាចនឹងមិនអាចចេញបានទៅទៀតព្រោះអានឹងជារឿងធម្មតាទៅហើយឥឡូវយើងកុំខ្វល់ថាចេញបានឬមិនបានពីព្រោះអានឹងវាតកតង consensus ឯកច្ឆានភាពអញ្ចឹងបើប្រទេសមួយឬក៏ប្រទេសពីរគាត់មិនយល់ព្រមមិនអាចចេញបានទេអញ្ច ឹងយើងអាចចេញនៅ chairman statement សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានហើយយើងឃើញថាកិច្ចប្រជុំ G20 នៅឥណ្ឌូនេស៊ីអាពិចនៅថៃហ្នឹងក៏ជួបបញ្ហាប្រាក់ប្រែគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងកុំរំពឹងថាយើងអាចចេញ joint statement ដោយងាយស្រួលគឺវាមានការលំបាកហើយលទ្ធភាពតែមិនអាចចេញបានហ្នឹងគឺមានកម្រិតខ្ពស់បាទមានកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយនៅក្នុងសណ្ឋានយោហ្នឹងបាទ
កិច្ចប្រជុំកំពូលនៅខែវិច្ឆិកាដែលពិបាកនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះលោករំពឹងថាកិច្ចប្រជុំណាដែលមើលទៅរៀងតឹងជាងគេបាទ
តឹងជាងគេគឺ East Asia Summit កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាដែលមានអាស៊ានបូកជាមួយនឹង8ប្រទេសហើយ dialogue យើងទាំង8ហ្នឹងគឺវាខ្លាយជា2 block ហើយបាទអញ្ចឹងវាពិបាកណាពិបាករក consensus ហើយនឹងអាស៊ានកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលមានការចូលរួមហើយមានការចូលរួមរុស្ស៊ីអាមេរិករុស្ស៊ីចិនអាមេរិកអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនឹងកាន់តែយ៉ាប់យឺនហើយបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកឈៀមអនរិទ្ធសំណួរខ្ញុំចុងក្រោយយើងសល់ពីលខ្លីដែរប្រហែលជាជាង2នាទីលោកអាចជម្រាបជូនបានទេដោយសារតែក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីកាបូទេអាស៊ាននៅក្នុងខ្ទង់អំឡុងខែ7ខែ8នេះបើ10ឆ្នាំមុនជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលគេតែងតែលើកឡើងជារឿយៗថាកម្ពុជាក្រោបការដឹកនាំរបស់កម្ពុជានៅគ្រានោះបាននាំឲ្យមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមលើកដំបូងចុះសម្រាប់នៅឆ្នាំនេះតើលោកមើលឃើញថាប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជានឹងបានរៀបចំជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយបានរៀបចំជាតតិចឬអភិក្រមអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រាលស្ថានភាពជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកាន់តែស្មុគស្មាញដោយដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ខាងដើមនោះបាទ
ឆ្នាំនេះប្រៀបធៀបជាមួយ10ឆ្នាំមុនយ៉ាប់ច្រើនយើងយ៉ាប់ច្រើនជាង10ឆ្នាំមុនឆ្ងាយបាទ10ឆ្នាំមុនយើងប្រហែលដែរប្រហែលត្រង់ទំនាក់ទំនងសារព័ត៌មាននៅពេលហ្នឹងយើងអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រសារព័ត៌មានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទេប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ទៅជាអ្នកធ្វើ dominate បានថាវីលុកបន្ទាប់ពីភិជុំគាត់យកវេទិកាវីលុកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការវាយប្រហារមកកម្ពុជាខ្លាំងសារព័ត៌មាននៅពេលនោះអញ្ចឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានគឺបានតែតាមមានយុទ្ធសាស្ត្រតើតំណែងតំណងសាធារណៈហើយនឹងតំណែងជាមួយអ្នកកសែត media communication នឹងឃើញល្អប្រសើរជាងមុនដូច្នេះអាចជួយបន្ធូរបន្ថយនៅការយល់ច្រឡំណាមួយឬក៏មានការវិភាគណាមួយទៅដល់កម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននឹងគឺជាចំណុចមួយខ្ញុំគិតថាបានរៀនសូត្រពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលយើងផ្ញើសារទៅខាងក្រៅឲ្យច្បាស់លាស់តាន់ពេលហើយមានកម្លាភាពនឹងអាចជួយបន្ធូរបន្ថយនៅការយល់ច្រឡំបានចំពោះចេញលទ្ធភាពចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចេញរួចគឺមិនរួចឲ្យតែយើងបញ្យលឲ្យសាធារណមតិគាត់យល់ច្បាស់អន្តរជាតិយល់ច្បាស់ខ្ញុំគិតថាជារឿងធម្មតាទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំយើងកុំសង្ឃឹមថានឹងអាចចេញបានស្រួលពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះវាយ៉ាប់មែនតើពិបាកនឹងមាន consensus ឯកច្ឆានភាពណាស់អញ្ចឹងអានឹងគឺនិយាយចំយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនទៅហើយក៏តែចំណុចសំខាន់គឺយើងត្រូវបញ្យលទៅមតិជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យយល់ថាហេតុអីបានជាយើងមិនអាចឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ចំណុចឯកច្ឆានមួយដែលអាចចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានដូច្នេះយើងត្រូវបញ្យលឬនឹងឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យប្រសាធារណជនគាត់យល់ច្បាស់ពីបញ្ហានឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឹមវណ្ណរិទ្ធដែលបានចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមមូលបត្រអាស៊ានរបស់យើងនារត្រីនេះសប្តាហ៍នេះនឹងខែនេះបាទសូមជូនពរលោកសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើងkhmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនា សូមអរគុណ
សមាជិកនៃគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន6ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គសិក្សាទី1នៃសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនសាលានេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងដើម្បីពង្រឹងនៅការតាក់ទងរបស់ចិនទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់មួយចំនួនលើកឡើងថាការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងសាលានេះបំផ្លាញនូវកិច្ចប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយលើកយកគំរូដឹកនាំតាមបែបឯកបករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Charles Combe រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសតង់ហ្សានីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោក Fred Isa ជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈបកបដិវត្តន៍ជាច្រើនអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលានៅក្នុងទីក្រុងគីបាហាប្រទេសតង់ហ្សានីសម្រាប់អ្នកនយោបាយមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន6និងប្រទេសចិនសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំ Walimu Julius Nyeri ដែលត្រូវបានសម្ពោធកាលពីខែកុម្ភៈនៅក្នុងទីក្រុងគីបាហាក្បែររដ្ឋធានីដៃអ៊ីសាឡាមប្រទេសតង់ហ្សានីហើយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានចំណាយប្រាក់ប្រមាណ40លានដុល្លារធ្វើសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនេះលោក Freddy ថ្លែងដូចនេះថា
Huduma zinazotolewa hapa ni za kiwango cha juu
kabisa. Sevakam padal nei sala bandom badal ni mien kunnapheap khuoh ning kmien avay trou songsai te. Nih mien nei tha sala nih mien upakorn ning seva teang os dae ananyat oy mien danong krup rup chou ruong veak bandom badal dambei chuoy prateh chiet oy prasa laung.
Sala bandom badal neak dak nom nih trou ban bangkat laung ruom khnie doy kanap pak kan amnaich neu prateh tong sani, prateh afrik kang tbong, prateh musambik, angola, namibi ning prateh zimbabwe. Montrey muoy chumnuon nigei tha ថ្នាក់រៀនបានផ្ដល់វេទិកាសម្រាប់ប្រទេសលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរនិងការស្ថាបនាទំនាក់ទំនងការទូតរវាងគណៈបកនិងគណៈបកលោកស្រីម៉ាស៊ីលេណាជីជូរ៉ានាយិកាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលថ្លែងថា
ឧស្សាហកម្មឈីនណាស្រុឈូលីហ៊ីនក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ majengo equipa ក្នុងការគាំទ្រជាអ៊ីកជូ
ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសាលារៀនរបស់យើងគឺការផ្ដល់ថវិកាក្នុងការសាងសង់អគារនិងដំណើរការសាលារៀនប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺថាក្នុងអំឡុងពេលនៃវគ្គសិក្សាលើកដំបូងគេបានបង្រៀនសិស្សរបស់យើងពីអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសចិនគេបង្រៀនពីអ្វីដែលចិនបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ
ប្រទេសចិនបានផ្ដល់ថ្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលនិងការផ្លាស់ប្ដូរគ្នានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកច្រើនទសវត្សរ៍គឺតាំងពីទសវត្សរ៍1950ប៉ុន្តែមួយទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះចិនបានបង្កើនកាន់តែខ្លាំងអ្នកវិភាគលោកគុតឡាក់ងីនគូនិយាយថាសាលាថ្មីនេះបានលើកកម្ពស់គំរូដឹកនាំប្រទេសរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននិងដំណើរមនោគមវិជ្ជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនលោកថ្លែងដូចនេះថា
គាត់ Tanzania ni miongoni mwa nchi chache ambazo zimebaki kwamba vyama vya ukombozi ambao vina mrengo
Tanzania នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលគណៈបកសេរីដែលមានមនោគមវិជ្ជាសង្គមនិយមបន្តកាន់អំណាចការនេះបានជួយប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលនៅជាជាលើប្រព័ន្ធបកតែមួយដូច្នេះអ្នកឃើញពីរបៀបដែលចិនធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានដំណោះស្រាយបន្តជឿជាក់លើនយោបាយសង្គមនិយម
លោកនិយាយថាការបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងបង្កើតបញ្ហាសម្រាប់សកម្មជនដែលចង់ឃើញប្រទេសរបស់ខ្លួនមានប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែច្រើនលោកបន្ថែមទៀតថា
កម្មសិទ្ធិសេរីវិយឯណេះក៏ការ
សិក្សាគោលនយោបាយវាអាចទៅរួចក្នុងពេលដ៏ខ្លីបើគ្មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរឹងមាំធានាទេអ្វីដែលកំពុងធ្វើដែលជាកំណត់មតិគេច្រើននេះនឹងធ្វើឲ្យមតិគតិសឹងតែមិនមានឱកាសការអនុវត្តប្រព័ន្ធគណៈបកតែមួយគឺអាចធ្វើទៅរួចហើយដូច្នេះហើយយើងបានឃើញថាក្នុងប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាច្រើននៅពេលប្រធានាធិបតីឡើងកាន់អំណាចប្រធានាធិបតីរំលាយគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតហើយគណៈបកកាន់អំណាចនៅបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេស
លោក Freddy និយាយថាលោកមើលឃើញនៅអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងមួយចំពោះនយោបាយប្រទេសតង់ហ្សានីដោយសារតែវត្តមានសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ដឹកនាំនេះប៉ុន្តែអ្នកដទៃជឿជាក់ថាការបង្រៀនរបស់ចិននឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្កឲ្យមានការទាស់ទែងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.